Dan posle. Podcast o krizi i njenim posledicama. Vi slušate 47. epizodu Dana posle, specijalnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Nema nikakve sumnje da je ubedljivi pobednik upravo održanih izbora Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Pored vladajuće partije, koja je prema posljednjim projekcijama RIK-a za sebe obezbedila 191 poslaničko mesto, u parlamentu će se naći i SPS sa 32, kao i Srpski patriotski savez Aleksandra Šapića sa 11 poslanika. To znači da će se u budućem sastavu Skupštine, pored manjinskih, naći samo stranke koje su u prethodnom mandatu vršile vlast. Socijalisti su bili deo vladajuće većine s naprednjacima, dok je stranka Aleksandra Šapića bila na vlasti u opštini Novi Beograd. Posmatračka organizacija CRTA izjavila je da su ovo bili najgori izbori čiji je tok u dosadašnjem radu kontrolisala, te da je u odnosu na izbore 2016. godine zabeleženo duplo više nepravilnosti i incidenata. Međutim, istakla je da su minimalni demokratski standardi ipak bili ispunjeni. Kako navode, nepravilnosti su uglavnom bile usmerene na podizanje izlaznosti, koja je tako uvećana za oko 4% poena i po njihovim procenama iznosi 49%. S druge strane, posljednji podaci RIK-a izlaznost stavljaju na 50,3%, što se poklapa sa saopštenjem samog SNS-a u izbornoj večeri. Iako ovakav rezultat naprednjaka predstavlja najveću koncentraciju vlasti u rukama jedne stranke od 1990. godine, tumačenja ishoda glasanja se razlikuju. Tako lider Saveza za Srbiju Dragan Đilas smatra da smanjena izlaznost pokazuje da je Srbija nedvosmisleno rekla ne režimu Aleksandra Vučića i u tome vidi zaslugu sopstvene kampanje za bojkot. O gubitnicima, pobednicima i posljedicama izbora, kao i o bojkotu i kuda posle njega, razgovarali smo sa Rastislavom Dinićem, kolumnistom Peščanika. Dan posle. Održali su se izbori 21. juna, rezultati su takvi kakvi jesu. Zbog čega se dogodio ovakav debakl opozicije koja je izašla na izbore?
Pravo pitanje za mene, zašto su akteri koji su na kraju pristali da učestvuju na izborima, tu pre svega mislim na aktere čiji opozicioni pedigre nije u pitanju. Ja bih rekao da recimo PSG-ov opozicioni pedigre nije u pitanju. Ja mislim da su oni prosto napravili pogrešnu odluku. Slično važi recimo za Zorana Živkovića, za Novu stranku. Jel? Pitanje za njih je zašto su mislili da će biti drugačije, jel? Svi su doživjeli debakl, jel tako? Ne samo prava opozicija, nego čak i ova lažna, jel? Čak i lažna opozicija koja je bila forsirana od strane režima. A zašto? Pa zato što u stvari ljudi nisu glupi. Mislim, nisu glupi u svom smislu da razumiju šta im se šalje kao poruka. Meni je jedan fenomen jako zanimljiv. Pokret za obnovu Kraljevine Srbije. Za mene nije bilo iznenađenje njihov uspeh, prosto zato što je sasvim evidentno da je na njihovu kampanju bilo potrošeno najviše novca, da su oni bili najprotežiraniji na režimskim televizijama, to su sve nacionalne televizije, sve televizije sa nacionalnim frekvencijama, dakle oni su bili u svim onim debatama Cesidovim i RTS-ovim, njihovi bilbordi, svaki drugi bilbord je njihov, njihova ova promocija traje jako dugo, oni su konačno uopšte nisu stranka opozicije, nego stranka vlasti. Žika Gojković je čovjek koji je izabran na listi SNS u prethodni saziv parlamenta. I uprko svemu tome, oni nisu uspjeli da pređu cenzus.
Jedna od stvari oko koje se mnogo lome koplja, to je kolika je zapravo izlaznost. Službene cifre koje iznosi Republička izborna komisija kod mnogih bude sumnju. Kakav god da je taj procenat, a jeste tu negde oko polovine ljudi upisanih u birački spisak jeste izašlo, kome taj procenat izlaznosti daje razloga za zadovoljstvo?
Rekao bih da je merodavna procena pre svega CRTE. Ja mislim da su to jedini nezavisni posmatrači ovih izbora. I CRTE je vrlo jasno izašla sa saopštenjem da je izlaznost oko 45%, prava izlaznost, i da je jedini razlog zašto su uspeli jel, da napumpaju tu izlaznost do 49%, jeste zbog ogromnog broja nepravilnosti na svim izborima. Jedan značajan deo biračkog tela apstinira, dakle oko 40%, jel tako? Oko 40 do 45%, a sada je apstiniralo između 50 i 55. Ja mislim da je 55 zapravo nije izašlo na izbore. Ta grupa koja je ranije izlazila na izbore, a danas nije, mislim da je to grupa, odnosno mislim da su to građani koji redovno prate politiku, koji su učestvovali u protestima, koji su informisani i koji znaju za bojkot. Prvo, bojkot je apsolutno uspeo. Dakle, on je uspeo ne samo zbog broja i zbog spuštenog broja, nego zato što se desilo upravo ono što su rekli da će se desi. Jel, ako je ta izborna opozicija doživjela debakl, bojkot opozicija je doživjela potvrdu svoje hipoteze, odnosno onoga što su rekli da će se desi, a to je da zapravo nema nikakvih uslova za fer i slobodne izbore. Takvu homogenu situaciju u parlamentu kao što sada imaju naprednjaci, to ima jedino Lukašenko u Belorusiji i mislim da je to vrlo jasan signal da su zagovornici bojkota bili apsolutno u pravu.
Kako smo mi uopšte došli dotle da se svedemo na drugu Belorusiju?
Hajde da kažemo ovako, znači pitanje je definitivno kompleksno i zavisno od toga od koje tačke počnete, jel, da ćete početi od 90. ili od 5. oktobra ili od 2012. Odgovor će biti drugačiji, ali hajde da dam jedan vrlo kratak odgovor koji će se fokusirati samo na odgovornost jedne vrste institucije, kako u zemlji, tako i u svetu, koja je, pre svega u Evropi, koja je vrlo blagonaklono gledala na uzurpaciju demokratskih institucija od strane Aleksandra Vučića i njegove partije. Čak ne ni partije, nego oligarhije. Jel? Mislim, pre svega, različiti nivoi EU birokratije, neki domaći NGO-ovi, institucije koje služe za kontrolu izbornog procesa i tako dalje, da bismo konačno, tu su i ambasade, jel, navodno prijateljskih zemalja, dakle, da bismo na kraju došli do ove situacije kada su svi zbunjeni kako nam se ovo desilo. Pa nije nam se desilo preko noći, naravno, dešava nam se već 8 godina. Ja bih istakao zaslugu sada pod navodnicima jedne vrlo značajne, ja mislim možda ključne institucije u svemu tome, a to je Evropska narodnjačka partija, European People's Party, jel? U kojoj je najjača stranka svakako CDU, Angela Merkel, još uvek Angela Merkel, ali vidjet ćemo ko će sada to preuzeti. Zatim tu je Orban, tu je bio Gruevski, tu je HDZ i tu je naš SNS. Donald Tusk, predstavnik, odnosno sekretar sada Evropske narodnjačke partije, je pred izbore poželao sreću Aleksandru Vučiću i dao mu apsolutno nedvosmislenu podršku. Odmah nakon izbora također izrazio svoje zadovoljstvo rezultatima. Ja mislim da je to vrlo jasan signal da zapravo ta porodica partija, evropska porodica partija koja je nekada važila za desni centar, a sada vidimo da prelazi sve više u neku vrstu ekstremne autoritarne desnice, izuzetno zaslužna za ovo što nam se dešava.
Kako je sad situacija u glavnom gradu? Da li to što je u Beogradu toliko ipak mala izlaznost, da li je to neki povod za optimizam ili to nema veze ni sa čim na duže staze?
Ja mislim da je to vrlo jasan signal. Evo mogu da vam kažem da je vrlo niska izlaznost i u Nišu. Dakle, ne baš niska kao u Beogradu, ali je niža od srpskog proseka, niža od 65%. Dakle, u Novom Sadu, koliko čujem, je slično niža od srpskog proseka, proseka na nacionalnom nivou. To govori da u najvećim gradovima, to smo negdje znali, jel, da u najvećim gradovima je najbolja obaveštenost, da su ljudi pratili inicijative za bojkot, da su razočarani da prate politiku, da im je jasno šta se dešava, ali također mislim i da postoje neki lokalni razlozi zašto se tako reaguje. Mislim da je u Beogradu to dobrim delom, taj bojkot je dobrim delom reakcija na nasilnički, siledžijski način na koji se upravlja Beogradom. Znam da je u Nišu to svakako posledica siledžijskog iskorenog okupatorskog odnosa republičkih vlasti prema prema Nišu.
U Beogradu je SNS osvojio vlast i u onim opštinama koje su se smatrale bastionima opozicije, kao što su Stari Grad i Vračar. Mi još uvijek nemamo baš najpreciznije podatke o tome koliko ljudi izašlo u tim beogradskim opštinama, ali očigledno neki ljudi su izašli i među njima većina su glasali za naprednjake. Dakle, činjenica je da neki vračarski naprednjaci u ozbiljnom broju postoje. Da li je Vračar kao bastion opozicije samo jedan mit? Ko su ti vračarski naprednjaci i šta nam govori to što ih ima sad već toliko?
A mislim da na Vračaru, kao i svugde drugde, SNS ima svoje metode pritiska, ali takođe svoje metode privlačenja građana. Ne mislim daleko od toga da mislim da su svi birači SNS ucenjeni ili pritisnuti. Mislim da ima i onih koji prosto glasaju zato što je to sasvim okej. Takođe mislim da ih ima solidan broj u takozvane više srednje klasi, koja uglavnom živi na Vračaru, tako da to također treba imati u vidu.
To je isto jedan mit, da urbani, savremeni, da ne glasaju za naprednjake?
Ja mislim da je to apsolutno mit. I ako se pogleda posljednja ova kampanja SNS-a, ona je potpuno ciljana na tu japi, na japi klasu. Potrudi se i uspećeš. Samo veruj u sebe i postići ćeš uspjeh i tako dalje i tako dalje i tako dalje. To je prava neoliberalna kampanja, jedan kroz jedan. Dakle, mi prodajemo srpski san, jel, kao američki san. Ja mislim da postoji jedna klasa za koju je SNS sasvim okej. Ako je nije baš apsolutno po meri, onda ju nije ni nikakva naročita smetnja.
Šta se zapravo dogodilo u Šapcu? Šta je značila velika izlaznost tamo?
Mislim da je to pokazatelj pre svega da kada imamo prave kompetitivne izbore, dakle kada imamo prave izbore na kojima se neko zaista takmiči za vlast, neke dve strane ili više njih, jel? Kao što na Republici nije bio slučaj, niko se nije utrkivao za vlast, svi smo znali ko će pobediti, jel tako, i svi smo znali ko će osvojiti vlast, a kada zaista imate neizvesne izbore, kakvi bi izbori generalno trebalo da budu demokratski, jel? Onda se ljudi odazovu na to, masovno, izađu na te izbore. Dakle, izašli su im je bilo stalno do toga ko će pobediti, jedni i drugi. I mislim da je druga poruka onoga što se desilo u Šapcu i što je za sada još uvek nejasno, ali i to što je nejasno, to je već veliki pokazatelj. To je pokazatelj da ta i takva opozicija može nešto da učini, ali samo u jednom slučaju. Ako na nekom nivou već ima vlast.
Ko bi sada posle ovakvih rezultata trebalo da podnese ostavku i zbog čega?
Ja sad ne bih da se mešam u kadrovsku politiku različitih pokreta i stranaka. Mislim da je bitnije od toga pitanje šta će se desiti sada i kako će se regrupisati otpor uzurpatorske vlasti. Mislim da je to bitno i mislim da je za tako nešto bitno ne držati bukvice, nego pokazati spremnost da se zajednički radi na osnovnim demokratskim vrednostima.
Ali dobro, čisto ono, dakle, neko je doneo neke pogrešne procene, neko nije pokazao sposobnost i doraslost nekom zadatku, da li bi trebalo nekako ipak te ljude usput pobacati sa palube?
Pa, znači, to je unutrašnja stvar. To je unutrašnja stvar različitih pokreta, koji su pre svega mislim da se misli na ove koji su doživjeli debakl sada na ovim izborima. Pa to je njihova stvar, mislim to je sve njihovi pokreti stranaka, ali recimo ovako, ukoliko ne dođe do smene u tim pokretima i strankama, nema nikakvog razloga da ti pokreti stranke u sutrašnjem građenju nekakvog antiuzurpatorskog bloka ili antiuzurpatorske borbe, to ne mora da bude jedinstveni blok, može da se vodi ona i u nekoliko kolona, ali ne treba se uopšte obazirati na njihova mišljenja, oni su se nažalost prokockali su svoju šansu. I samo ukoliko i u tim pokretima dođe do nekog pročišćenja ili ukoliko pokažu da su naučili neku lekciju, onda možda ima smisla razgovarati sa njima. Mislim, evo jedan pozitivan primer, meni se čini da je pozitivan primer ovo što se dešava sada u Demokratskoj stranci, gde dolazi do jednog ozbiljnog pročišćavanja, gde zapravo ova, hajde da nazovem, kolaborantska struja doživljava fijasko, nije uspela da istera svoje i tako dalje. Meni se čini da će Demokratska stranka možda po prvi put u poslednjih 8 godina po prvi put ima šansu da povrati
jedan deo poverenja građana.
A šta povlači situacija koju smo dobili sad u Skupštini, u kojoj više nema opozicije? Ima ona neka tropska ribica koja kad okolnosti postanu nenormalne, onda, na primjer, bude zbog povećane temperature bude više ženki nego mužjaka ili obrnuto, onda onaj pol koga ima više, onda krenu da menjaju pol da bi se uspostavila ravnoteža. E sad mi u Skupštini imamo to da sad su svi istog pola, tu ne može da se desi nikakav seks u Skupštini. Da li će SPS, da li će Dačić morati da menja pol, da bi postojala opozicija neka?
Da. Pa vidjet ćemo kako će to biti. Ja mislim da, ja ne očekujem da će se to desiti. Naprosto, imamo nekakvu opoziciju u parlamentu, tako Šapić. Pa će tu biti nekakvog cirkusa, ali jednostavno očekujem da se u Skupštini više ne rešava ništa, s tim što bih onda dodao još nešto. Pa već neko vreme se u Skupštini ne rešava ništa. Dakle, od kad prava opozicija bojkotuje rad Skupštine, u Skupštini se ne rešava ništa. Nema dobrog načina na koji oni mogu to da razreše u svoju korist. Dakle, jednostavno ta Skupština izgleda kao Severno-Korejska Skupština, kao Beloruska Skupština. Izgleda kao Skupština u autoritarnom sistemu, što Srbija jeste. I jednostavno više nema pretvaranja da nije. Nema fasadne demokracije, fasada je sklonjena i ukazala se realnost, unutrašnjost apsolutno autoritarnog društva. Ovo je katastrofalna slika i katastrofalna je za samog Vučića. Ne znam kako će oni to hendlovati, ali i ne čini mi se da postoji dobar način. Znači, meni se čini da će oni biti pod strašnim pritiskom da što pre organizuju nove izbore, možda i do kraja godine, ali svakako naredne godine.
Koji su mehanizmi na raspolaganju opoziciji da izvrši taj pritisak za raspisivanje vanrednih izbora? I koje uopšte strategije i metode političke borbe su na raspolaganju opoziciji u ovom sad delikatnom trenutku njenog postojanja?
To je odlično pitanje. Ja mislim da je, to je također pitanje koje je postavljeno puno puta i tokom kampanje za bojkot. Ja? U smislu, pa dobro, ali šta ćete dan posle? Ja? Mi znamo kakve su sve metode na raspolaganju borcima protiv autoritarnih režima, od građanske neposlušnosti, od masovnih protesta, preko različitih vrsta akcija, organizovanja paralelnih struktura i tako dalje. To su sve opcije koje treba imati u vidu i koje, nažalost, nismo razvijali tokom ovih 8 godina, jer mi se čini da je prevelika energija išla u jednu već nameštenu igru, a to su izbori. Mislim da je jako tužno što je prošlo previše vremena da bi se shvatilo da je energija potrošena na izbore uludo potrošena. Treba misliti o drugim metodama političke borbe koje postoje i koje, mislim, postoje različiti arsenali, jel, tih alatki za političku borbu u autoritarnim sistemima. E sad, koji će najbolje funkcionisati, to zavisi od konteksta i od konkretnih borbi, ali ja mislim da je krajnje vreme da počne da se misli o tome i mislim da je jedan od dobrih učinaka bojkota nije samo to što je zadat nekakav udarac režimu, što je podriven njegov legitimitet, nego što je i razbijena jedna iluzija koja je postojala u opozicionoj javnosti među građanima da se normalnim, pod navodnicima, metodama može postići smena ove vlasti. Dakle, mora sada da se proširi taj asortiman metoda i alatki za borbu protiv autoritarnog režima.
Da, sad su pričali o nekim strategijama političke borbe za svrgavanje naprednjaka sa vlasti, a da li zapravo uopšte postoji želja za nekom aktivnom borbom, ili je možda taj neki fantomski master plan opozicije o kome se govori da prosto sačeka Vučića da izda Kosovo i onda oni tu da iz ćoška zaskoče i preuzmu vlast?
Znate kako, mene u suštini ne zanima master plan opozicije, ako i postoji, mislim, ne znam koja opozicija je to, verovatno pre svega Saveza za Srbiju, ali tu je pitanje da li baš svih delova Saveza za Srbiju, ne znam, ali ja mislim da je jako bitno stvar, u stvari, kako će građani reagovati na ovo, ne samo opozicioni lideri. Dakle, opozicioni lideri mogu da imaju svoje neke planove ili neku lenjost ili ne znam šta, ali jednostavno nezadovoljstvo ovom situacijom postoji.
ogromno nezadovoljstvo. To se pokazalo i ovom neizlaznošću i bojkotom i pokazuje se na milion drugih malih načina. I ako opozicija nije spremna to da artikuliše, znači će se novi akteri koji će to artikulisati. Dakle, ja ne mislim da je presudno kakav je master plan opozicije, ja mislim da je presudno u stvari kako će, da prosto treba oslušati šta građani žele, a mislim da građani ne žele da čekaju nekako rešavanje Kosova, koji, by the way, mitsko, ja, evo 8 godina već prošlo, nismo ništa videli na tu temu, dobro, videli smo briselski sporazum, to je tačno, ali vidimo ono u čemu je socijalističko-radikalska vlast je bila najbolja, a to je razvlačenje, menjanje teme, izgovaranje, izdegavanje odgovornosti i tako dalje. Tako da ne mislim da se treba vezivati za takve situacije, mislim da treba raditi uprkos tome i zasnivati otporno u uzurpatorskoj vlasti na nečemu drugom, a ne na pitanju Kosova, nego pre svega na pitanju demokracije.
A u kom organizacionom obliku realizovati taj otpor? Da li je tu zaista jedini izlaz neka velika opozicijna koalicija u kojoj bi bili i levi i desni ili nije? Ako nije, šta je onda?
Pa ja ne mislim da je nužna koalicija, a nekakav front oko nekih pitanja mislim da je neophodan. Mislim da ga čak u ovom trenutku već imamo, oko pitanja slobode medija, oko pitanja izbornih uslova i tako dalje. Mislim da tu postoji vrlo široko slaganje između različitih ideoloških aktera u opoziciji, a ne nužno koalicije uopšte. Ali koje su metode najbolje, pa to ćemo videti. To su pitanje eksperimenti, demokratskih eksperimenata i rada se, zajedničkog rada. Jel?
A može se stvarno pojavi neki plavoki junak na belom konju, pa povede stvar?
Ne, apsolutno. Pa dobro, vidjet ćemo naravno, ali ja mislim da nisu presudni junaci na belom konju, mislim da je presudno građansko samoorganizovanje i sposobnost za zajednički rad. Mislim da treba da negujemo solidarnost i mogućnost kolektivne akcije. A to znači spremnost da sarađujemo, spremnost da nalazimo zajedničke interese, spremnost da prepoznamo zajedničke vrednosti itd. itd. To je ključno. A lideri će se naravno kristalisati u situaciji, to se uvek dešava, ne mislim da je opozicijna borba moguća ili politička borba bez ikakvih lidera, ali ne mislim ni da su lideri glavna stvar.
A ko će da nam da pare?
To je dobro pitanje. Ovaj, ne znam, evo, pa ja mislim da ima kandidata uvek. Ja mislim da kandidata uvek ima, evo vidim da je ova grupa socijaldemokratskih poslanika iz Evropskog parlamenta već napisala neki utuk ovog Donaldu Tusku i povodom izbora i rekli su ne, izbori su bili katastrofa, Vučić su diktator i tako dalje. Znači, postoji neka ideološka borba koja se vodi i u Evropi. Mislim da je jako bitno prepoznati koja je to borba, a to je borba, mislim, očekivano, jel? Levice, nekakve progresivne levice protiv konzervativne desnice i mislim da je jasno da jedino sa ovima prvima kao partnerima možemo da dođemo do nekakve promene i u Srbiji, jer prosto režim ima apsolutnu podršku ovih drugih.
Dan posle. Bila je ovo epizoda Dana posle za 23. jun 2020. godine. Nova epizoda s novim sagovornikom bit će spremna za vas u četvrtak 25. juna. Nije još sve prošlo, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoje i tuđe živote i ne ćutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Stavovi izneti u emisiji nisu nužno stavovi redakcije podcasta Dan posle, niti udruženja građanske inicijative. Redakcija Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj Aleksandar Gubaš. Muzika Zeifol i Ben Sound.